Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Η Αμερικανική Επανάσταση ήταν ουσιαστικά ο οκταετής πόλεμος μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της στην Αμερικανική Ήπειρο, που διήρκεσε από το 1775 μέχρι το 1783. Η Μεγάλη Βρετανία, θεωρώντας τις 13 πολιτείες της Βόρειας Αμερικής ως αποικίες του Βρετανικού στέμματος, εννοούσε να συμπεριφέρεται σε αυτές όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες αποικίες της. Δηλαδή, επέβαλε δικούς της κυβερνητικούς υπαλλήλους, διαφορετική φορολογία από αυτή που ίσχυε στην Βρετανία, περιοριστικούς όρους στο εμπόριο, περιοριστικούς όρους στην ελευθερία της έκφρασης, περιοριστικούς όρους στην πολιτική δραστηριότητα κλπ. Ο βασιλιάς Γεώργιος III είχε μάλιστα θεσπίσει τους 5 αφόρητους νόμους, όπως λέγονται, στις αποικίες της Αμερικής. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τους αποίκους, οι οποίοι αισθάνονταν καταπιεσμένοι. Σε πολλούς Αμερικανούς αποίκους είχε αρχίσει να δημιουργείται και να οριμάζει η ιδέα της ανεξαρτητοποίησης. Αφορμή για τον οκταετή πόλεμο μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της ήταν η βαριά φορολογία που επέβαλαν οι Βρετανοί στις αποικίες τους και προκαλούσε την δυσφορία τους. Σε αντίδραση για την βαριά φορολογία του τσαγιού, οι Αμερικανοί σταμάτησαν να αγοράζουν τσάι και μάλιστα πέταξαν τεράστια φορτία τσαγιού στο λιμάνι της Βοστόνης στις 16 Δεκεμβρίου 1773. Η αντίδραση των Βρετανών ήταν άμεση, αφού έστειλαν 4.000 στρατιώτες να καταλάβουν την Βοστόνη. Όταν όμως το 1775 οι αγγλικές δυνάμεις επιχείρησαν να πάρουν στρατιωτικό υλικό από την πόλη Κόνκορντ της Μασαχουσέτης, συνάντησαν αντίσταση από την πολιτοφυλακή της Μασαχουσέτης στο Λέξινγκτον και έπειτα στο Κόνκορντ, στέλνοντας τον Βρετανικό στρατό κυνηγημένο στη Βοστόνη και με βαριές απώλειες. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή για τον Αμερικανο-Βρετανικό πόλεμο που κράτησε 8 χρόνια, μέχρι που τελικά στις 4 Ιουλίου 1776 συγκλήθηκε συνέλευση των Αμερικανών στην Φιλαδέλφεια, όπου ψηφίστηκε η διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της διακήρυξης υπήρξαν ο Τόμας Τζέφερσον, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος και ο Τζον Άνταμς. Ωστόσο, αυτό δεν σταμάτησε τον πόλεμο, αφού οι Άγγλοι έστελναν συνεχώς ενισχύσεις και οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να κρατήσουν την Επανάσταση ζωντανή. Η Γαλλία έστειλε οικονομική ενίσχυση στους επαναστατημένους Αμερικανούς, καθώς και στρατεύματα, και τελικά ο Αγγλικός στρατός υπό την ηγεσία του στρατηγού Κορνουάλης παραδόθηκε στο Georgetown της Βιρτζίνια στις 19 Οκτωβρίου 1781. Ο πόλεμος έληξε επίσημα με τη Συνθήκη του Παρισιού στις 3 Σεπτεμβρίου 1783, με την οποία η Αγγλία παραχωρούσε τα εδάφη της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία αγγλικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την Ήπειρο στις 25 Νοεμβρίου 1783. Σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Georgetown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο George Washington είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Georgetown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και πριν μερικές δεκάδες χρόνια, η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Georgetown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και εργαφιλανθρωπίες στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασώτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασώτης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Μουσική
Κύριε Κασότη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς, οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων, των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε. Όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Ματθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Ματθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία. Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκθεση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς καταγόταν ο Νίκος Ματθαίος?
Ο Νίκος Ματθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργεία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά, γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορα σε μία πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκαμε ήταν, πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Ματθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράλυσε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράλυσε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν, φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει κάποιους, ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνες ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή, ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nixie Food Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινες μέσα, νόμιζες ότι έμπαινες σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλης αξίας πίνακες.
Είχατε πάει εσείς προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλές φορές, διότι εγώ εκείνη την εποχή στις διακοπές μου πήγαινα κάτω εκεί προς την, δηλαδή προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα, και περνούσα πάντοτε από τον, από το Yorktown, και σταματούσε ένα-δυο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nick Seafood Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός, οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφτηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές, αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτοί δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα, έπρεπε, όπως εγώ είχα τουλάχιστον πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε?
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά. Δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά, έκλεινε 11 η ώρα. Εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά. Πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ. Πήγαινα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πήγαιναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα του βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Ματιού και των άλλων, κυρίως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινότανε σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για το πατέρα του, και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητέ όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λίρα. Και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λίρα του και να γίνει. Καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Και δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λίρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nick Seafood Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε? Αυτός αγόραζε εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Lafayette κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία.
Ναι, και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως, φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή, που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι, κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής ανεξαρτησίας. αυτόν, εκεί πέραν η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη αποικία των Άγγλων στην Αμερική, το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της αποικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινε να βγει κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τώρα στα ξενοδοχεία θέλουν να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Μαθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο άνθρωπο στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγα, και τι θα την κάνεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν η έκθεση. Α, τος λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει, να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia. Εκεί κάνανε το...
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό, ε.
Ναι, βέβαια, του προσφέρανε $1,000,000,000.
Ναι.
Για αυτή τη χώρα. Αυτός...
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. Της μάχης αυτής η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την παρουσία των ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε, και το χαρακτηριστικό του αξιοζημίου του είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Ματθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής, και ο κύριος Μανώλης Κασότης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσια της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Ο Ματθαίου, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήταν Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκανε με κάτω στο Yorktown και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ματθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Η πόλη,
για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC, και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Ματθαίου, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη, και προκατέβανε και ένα χρόνο, τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του, από τότε, του Νίκου του Ματθαίου, σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Ματθαίου ήταν, αυτό τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, επήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε ένα παραστατικό, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε, διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα, του Πανεπιστημίου μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. Τώρα, λες, στα γερατιά μου με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο, βέβαια.
Ναι, ναι.
Ναι.
Τώρα, το 1983 επρόκειται να γίνει η καθέλκυση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στην αναφυγή του Πασκαλούγα στο Μίσισιπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν τα... για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Μαθαίο. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μίσισιπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Μαθαίο και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα και κάτω, τι να κάνουν. Η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατηγικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως, ο τάφος του που βρίσκεται?
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής, στο Washington DC, υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με το Lafayette, τον Γάλλο, είναι πάνω εκεί στο λόφο. Κάνουν χειραψία, γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο. Και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε, και έχω τα από κόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος στον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένος από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά με ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μια συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο αμερικανικό έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο, έκανε κάποιες δωρεές.
Ο βεβαίως, μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, με δικά του έξοδα, και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα, ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο έχει ονομαστεί Οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίου, επειδή τον εγνώρισα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή, πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νύχτοι οι στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη, από εκεί πέρα τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουνα μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του. Όπως θέλω να δεις στο βιβλίο μου, έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Όσον υπάρχουν άνθρωποι». Και εκεί πέρα αναφέρω ότι έχω να αναφέρω για τον Νίκο Μαθαίο και μάλιστα είναι ο πρώτος στη σειρά του.
Κύριε Κασότη, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το συγγραφικό σας έργο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, καθώς και Καρπάθιους. Υπάρχει μάλιστα και Σύλλογος Καρπαθίων, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Μινάς Λυριστής. Να πούμε λοιπόν ποια βιβλία έχετε γράψει σχετικά με την δωδεκανησιακή παρουσία.
Εγώ έχω ασχοληθεί με δύο θέματα. Επειδή εγώ μεγάλωσα τα χρόνια του μικρό παιδί μου, να τότε στα τα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στα Δωδεκάνησα. Και επειδή έχω ζήσει πάνω από μισό αιώνα εδώ στην Αμερική, με τη Δωδεκανησιακή Παρικία στην Αμερική. Όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω γράψει το βιβλίο «Η Κάρπαθος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και τώρα αυτές τις μέρες ετοιμάζομαι με έναν άλλο βιβλίο. Έχω κάνει μια ανέρευνα σε ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και άλλα αρχεία και να δούμε τι λένε τα ξένα ντοκουμέντα για αυτή την περίοδο στη περιοχή της Δωδεκανήσου. Όσον αφορά για την παρικία μας, έχω γράψει πρώτα βέβαια για την Καρπαθιακή παρουσία στην Αμερική, το οποίο είναι κάπου 600 σελίδες. Το άλλο μετά έγραψα για ολόκληρη τη Δωδεκανησιακή παρικία, το οποίο είναι δίτιμο, είναι κάπου δίτομο, το οποίο είναι κάπου 1000 σελίδες.
Και το οποίο μάλιστα εκτός από την πληθώρα των πληροφοριών, ιστορικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, έχετε μέσα, έχει και έναν μεγάλο θησαυρό από ιστορικές φωτογραφίες. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας των Δωδεκανησίων στην Αμερική. Θερμά συγχαρητήρια.
Μεταξύ των φωτογραφιών, όπως λέγεται, έχουμε και τη φωτογραφία του πρώτου παιδιού αυτή Κάρπαθο που γεννήθηκε εδώ στην Αμερική το 1908. Μεγάλωσε εδώ στη Φλόριδα, κάτω. Ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει σχετικά με την παροικία είναι αφιερωμένο, είναι μια Καρπαθιά στα ξένα. Είναι το ιστορικό για την Ιωάννα Αλεξιάδη, η οποία διατέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, των Παγκαρπαθιακών Ίδρυμα, τον Σύλλογο της Ομονίας. Ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις ομογενειακές μας εκδηλώσεις.
Όμως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων στην Αμερική, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει κλπ. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει αναφορά σε άλλον δικό μας Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου εδώ στην Αμερική. Το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους διάφορους κύκλους της εδώ ομογένειας. Και να επιφυλαχθούμε, να επανέλθουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πάλι μαζί σας με πάλι κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Πάντοτε τα παιδιά μας χρειάζονται για τις εορταστικές εκδηλώσεις στα σχολεία τους, στους συλλόγους και αλλού εθνικές παραδοσιακές στολές. Δεν χρειάζεται να πάτε στην Ελλάδα ή να τις παραγγείλετε εκεί. Υπάρχουν έτοιμες εδώ ή μπορείτε να τις παραγγείλετε. Στολές για όλες τις ηλικίες, από νήπια μέχρι ενήλικες. Μπορείτε εύκολα, φτηνά και με εγγύηση να παραγγείλετε στη Νέα Υόρκη τυπικές αυθεντικές στολές, καθώς και χειροποίητα τσαρούχια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Τηλεφωνήστε στο 718-956-6710 ή στο 917-214-7672. 718-956-6710 ή στο 917-214-7672.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
I want an escape.
You there?
An office with a beach view.
I want a natural town.
want to taste real food.
Something well aged.
And you?
I want to relax.
I want peace.
All you want is Greece.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα είμαστε στις έσχατες ημέρες. Εις προς Τιμόθεο κεφάλαιο 3 εδάφια 1 έως 5 ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύοντας τον Τιμόθεο του λέει «Να ξέρεις ακόμα και τούτο, τις έσχατες ημέρες θα έρθουν δύσκολοι καιροί, γιατί οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλλάζοντες υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς τους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, άστοργοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, άσωτοι, άγριοι, εχθροί του καλού, προδότες και αυθάδεις». Πουσκωμένοι από εγωισμό. Θα αγαπάνε πιο πολύ τις ειδονές παρά το Θεό. Θα δείχνουν ότι έχουν ευσέβεια, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της με τις πράξεις τους. Και αυτούς να τους αποφεύγεις. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι εις προς Γαλάτας επιστολή κεφάλαιο 5, εδάφια 19 έως 21 λέει «Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα». Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότης η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, οι θυμοί, διαπληκτισμοί και διχόνιες, τα σχήματα, η φθόνη, η φόνη, οι μέθες και σε αυτές και τα παρόμοια άλλα. Δυστυχώς αυτή είναι η πικρή πραγματικότης. Γι' αυτό και ο Θεός επιτρέπει αυτές τις ασθένειες και τις φωτιές και τις πλημμύρες και άλλα τέτοια φαινόμενα. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να το εγκρίνει ο Θεός. Αλλά η έγκριση δεν είναι ότι διότι είναι κακός ο Θεός. Κάθε άλλο θέλει να βλέπουμε ότι δεν πάμε καλά και να μετανοήσουμε και να στρέψουμε κοντά Του. Μετανοούμενοι ότι είναι πάντοτε έτοιμος να μας δεχτεί και να μας συγχωρέσει, ώστε να μην χάσουμε την αιώνια ζωή που προσφέρει δια του Ιησού Χριστού και χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε θυσίες και έξοδα, αλλά μόνο με πίστη εις τον μόνο Σωτήρα Ιησού Χριστό. Και πάλι εις προς Εβραίους επιστολή τώρα, κεφάλαιο 4 εδάφια 1-3 λέει: «Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμα. Ας προσέξουμε λοιπόν μήπως κανείς από εσάς βρεθεί απ' έξω, γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση, όμως και εκείνοι στην έρημο την είχαν ακούσει. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, αντίθετα με εκείνους για τους οποίους λέει η Γραφή: «Μες στην οργή μου ορκίστηκα ώστε να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό το είπε παρόλο όλο του το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Εύχομαι λοιπόν κανένας άνθρωπος και πιο πολύ εμείς οι Έλληνες να μην είναι από αυτούς που θα μείνουν έξω από τον τόπο της ανάπαυσης του Θεού. Αμήν.
Δια μία Καινή Διαθήκη δωρεάν τηλεφωνήστε 727-447-3290, 727-447-3290. Ευχαριστώ.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, ενημερώσου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Μπες σήμερα στο apodimi.gov.gr.
Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016. Το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Νομίζω ότι είναι και ευχάριστες και κυρίως χρήσιμες οι συγκεντρώσεις με ομιλητές για διάφορα θέματα από εκείνα που έχουν πρακτική αξία, αλλά και μορφώνουν και καλλιεργούν το πνεύμα. Μετρημένοι στο χέρι ίσως του ενός χεριού είναι οι οργανώσεις μας που ακολουθούν αυτή την πρακτική. Γιατί όμως να μην συμβαίνει περισσότερο και τακτικότερα αυτό?
Δεν βλέπω να είναι τόσο πολύ δύσκολο να προσκαλούν οι μεγαλύτεροι αλλά και οι μικρότεροι συλλογοί μας και οι άλλοι ομογενειακοί φορείς διάφορους ομιλητές από το χώρο το δικό μας της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ατέλειωτα είναι τα θέματα που μπορούν να μας ενδιαφέρουν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους ειδικούς που μπορούν να κάνουν μια διάλεξη θα βρουν το χρόνο και θα ανταποκριθούν με μεγάλη ευχαρίστηση σε μια παρόμοια πρόσκληση. Τα θέματα της παιδείας, της υγείας, της παρουσίας μας ως ομογένειας στον αμερικανικό χώρο δεν έχουν τελειωμό. Και μπορούν κάλλιστα να οργανωθούν ομιλίες για τους πνευματικούς μας θησαυρούς, για την ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις μας, για χίλια δυο θέματα. Όμως χρειάζεται λίγη θέληση, λίγη δημιουργική φαντασία και λίγη πρωτοβουλία. Επιτέλους, ας συνειδητοποιήσουμε ότι οι εποχές με τις γνωστές παλιές συνταγές ύπαρξης και λειτουργίας των μικρών και μεγαλύτερων οργανώσεών μας πέρασαν ανεπιστρεπτοί. Χρειάζονται νέα ενδιαφέροντα, προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες, τη σημερινή νοοτροπία, το σημερινό ρεύμα της ζωής, πάντα σε ό,τι καλό έχει να προσφέρει το σήμερα. Τίποτε δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αναπροσαρμογή, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς νέες ιδέες και πρωτοβουλίες. Η ζωή έχει πολλές άλλες προκλήσεις για να απορροφήσει τον άνθρωπο, τον ομογενή, στην περίπτωσή μας, με κίνδυνο να χάσει τον προσανατολισμό του και να τον οδηγήσει στη φθορά σωματική, ψυχική και πνευματική. Ας αλλάξουμε λοιπόν πρακτική. Ας αναζητήσουμε νέους τρόπους λειτουργίας για να ξαναζωντανέψουν οι οργανώσεις μας.
Κράτα μου το τάσι χέρι μου Ρωμιός να πει και να δικάσει. Να ανοίξουν Χρύσο και Τίτα Βυζαντινά σε τούχια κι απ' έξω απ' την Άγια Σοφιά να παίξουνε πουζούκια.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.